إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم طبعا كما vile ambavyo ilivyoarifiwa hapo awali kwamba muhadhara huu utakuwa katika mada ambayo sio ile iliyoainishwa katika jadueli mada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameniwafikisha kuiwasilisha kwenu katika siku hii ya leo katika wakati huu ni athar au kauli ya Muhammad bin Sirin ambaye huyu kauli yake imechukulika kama ni kauli ya dhahabu ni dira na ni muongozo kwa manhaji salaf kauli hii ni mashuhur inafahamika pale aliposema inna hadha ilmu dinun fandur amman ta'khuduna dinakum hakika hii elimu ndio dini basi tazameni angalieni wapi mnaichukua dini yenu kwa anwani ya mhadhara wetu huu wa leo ni kauli hii ya Muhammad bin Sirin nam kwanza kabla yote labda tungetoa maelezo ya awali tarjama biography ya al-Imam Muhammad bin Sirin al-Basri jina lake ni Muhammad bin Sirin na ni maula Anas bin Malik al-Ansari jina lake kamili ni Muhammad bin Sirin lakini bwana mkubwa huyu alikuwa ni maula wa Anas bin Malik kwa maana Anas bin Malik sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam alimtumikia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa muda miaka 10 alimtoa katika utumwa akamnunua akamwacha huru Muhammad bin Sirin kwa hiyo hapa ndio patikaniwa kwamba yeye Muhammad bin Sirin ni maula wa Anas bin Malik Muhammad bin Sirin au Ibn Sirin ni tabia ni mtu ambaye aliishi na masahaba hakuishi na mtume sallallahu alayhi wasallam ni moja katika tabia ambao walikuwa ni mashuhur na maneno yake haya ndiyo leo tunayafanya kama ni anwani ya mhadhara huu tuliokuwa nao amesema Anas bin Sirin, kwa maana ni ndugu yake, kaka yake huyu Muhammad bin Sirin, ulida, alizaliwa Muhammad bin Sirin lisanataini baqiyata min khilafat Uthman, katika utawala wa khalifa wa Uthman bin Affan radhiallahu anhu, kabla ya kumalizika miaka miwili ndio akazaliwa Muhammad bin Sirin. Kwa hiyo Muhammad bin Sirin amezaliwa hali ya kwamba bado masahaba wapo, amezaliwa katika zama za Uthman bin Affan, miaka miwili tu kabla kumalizika au kufa kwa Uthman bin Affan na ni kuuawa kwake, basi akawa amezaliwa Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin alikutana na masahaba ambao ndio alochukua elimu kutoka kwao. Warawa an Abi Huraira wa Imran bin Hussein wa Ibn Umar wa Anas bin Malik wa Adi bin Hatim wa Ibn Zubair. Muhammad bin Sirin tabi alichukua elimu yake, alisoma kwa masahaba Abi Huraira radhiallahu anhu, Imran bin Hussein radhiallahu anhu, Ibn Umar radhiallahu anhu, na vile vile kwa Anas bin Malik, na vile vile kwa Ibn Zubair. Masahaba wote hawa ni wale ambao Muhammad bin Sirin alichukua elimu kutoka kwao. Na Muhammad bin Sirin alikufa katika mwaka 110 hijiria akiwa na umri wa miaka 77. Tufiya rahmahullahu ta'ala Bilbasra, alikufa katika mji wa Basra, Iraq, yaumul jumaa, ilikuwa ni siku ya jumaa, litis'in madhin min shawali sanatan ashara wa mia katika mwezi wa shawali tarehe 9, wa huwa ibnu 77 sanatan, alikuwa na umri wa miaka 77. Na ukiangalia Muhammad bin Sirin jinsi ambavyo kauli yake ilivyokuwa imehifadhiwa kwa mujibu wa taratibu zote za mustalah, maneno yake haya ni maneno sahihi na yana sanadi. Na amesema Ibn Rajab ya kwamba maneno haya waqad rawa anhu min ghairi wajhin, yamepokelewa kutoka kwake katika sura nyingi au katika njia nyingi. Annahu qal, kwamba amesema inna hadha al-ilm dinun. Ibn Sirin amesema hakika hii elimu ndio dini. Fanduru, basi tazameni, angalieni, amman ta'khuduna dinakum, dini yenu mnaichukua wapi? Athari hii akhrajahu al-Imam Muslim, ametoa Imam Muslim katika sahihi yake, katika fi muqaddimati sahih, katika utangulizi muqaddima. Basi kauli ya mwanzo Imam Muslim ameweka maneno haya ya Ibn Sirin, inna hadha al-ilmu dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Kwa hiyo ni athari ambayo ilikuwa ni sahihi, haina shubha ya udhaifu, haina shubha ya kasoro zozote kwa sababu tunaikuta katika sahihi Muslim ya Imam Muslim, akawa ameiweka mahala hapo. Naam. Kwa ufupi, baada ya kuona Muhammad bin Sirin ni nani na tarjama yake kwa ufupi na maneno aliyosema kama ni maneno sahihi, maelezo ni mengi, ila kwa upande wangu mimi leo na kwa mujibu wa muda kitu ambacho nitachokuelezea ni je ikiwa tumepata muongozo katika kauli hii ya Muhammad bin Sirin ibn Sirin kwamba elimu ndio dini. Kwa hiyo tuangalie wapi tutachukua elimu yetu. Cha msingi inabidi tutazame je elimu tutaichukua wapi? Sio kwa kila mtu tu. Bali kuna watu ambao inabidi tuchukue elimu kwao na watu inabidi tusichukue elimu kwao. Kwa upande wangu leo nitaangazia kwa wale ambao elimu ya dini tusichukue kwao, tusisome kwao. Tukiwapata hawa itakuwa rahisi kujua ni kwa nani tukasome, kwa nani tukachukua elimu ya dini. Watu hawa wako wengi ambao haturuhusiki kuchukua elimu kwao, yani kusoma kwao. Lakini kwa leo nitataja sampuli ya watu wa aina tano. Kuna watu wa aina tano ambao hatutoruhusika kuchukua elimu ya dini ya kisheria, elimu ilmu shar'i kutoka kwao. Na maelezo haya ambayo nitakayoyatoa yanaweza kupatikaniwa katika kitabu ambacho amekitunga Sheikh Ahmad bin Omar bin Salim Bazamol. Kitabu hiki kina anwani Sharhu Qawl Ibn Sirin, sherehe ya kauli ya Ibn Sirin, ambayo ndio hii tuliyosoma hapa punde, inna hadha al-imudinun. Sheikh Bazamol akawa ameisherehesha kauli hii. Sasa tutakuwa tunanukuu katika kitabu hiki cha Sheikh Bazamol ambacho amesherehesha kauli ya Ibn Sirin. Sheikh Bazamol hafidhahullah ametaja sampuli au aina nyingi za watu ambao haturuhusi kuchukua elimu kwao, lakini tutataja hapa watano tu. Aina ya kwanza ameandika shekhe, miman la yu'khadhu anhu ilmu, miongoni mwa wale ambao haichukuliwi elimu kwao, hapasomwi kwao. Wa kwanza akataja ni aljuhal. Aljuhal ni jamu ya jahil, wajinga. Aljuhal wajinga, na pakisema wajinga basi tusifikirie tu kwa maana ya mjinga. Mjinga hajui kusoma, hajui kuandika, hapana. Bali aljuhal, wajinga walokusudiwa hapa, walmuradu biljuhal kullun man takallama fi dini llahi bila ilm walau kana yuhsinu alibara walau kana yudarrisu walau kana yuallifu alkutub walau kana khatiban mufawahan. Anasema shekhe, ukisikia mjinga au wajinga walokusudiwa hapa ni kwamba yeyote yule ambaye mwenye kuisemea dini ya Allah bila ilmu, pasipo na elimu. Kullun man takallama, yeyote mwenye kusema akazungumzia, fi dinillah, katika dini ya Allah, bila ilmu, pasipo na elimu, kwa hivyo huyu aambiwa ni mjinga. Aizungumzia dini ya Allah lakini hana elimu nayo. Walau kana yuhsinu alibara, hata kama atakuwa mtu huyu azungumza maneno mazuri kabisa. Walau kana yudarris
hata kama itakuwa mtu huyu adarasisha, atoa darsa msikitini na katika maeneo mengine mbalimbali, walau kana yuallifu alkutub, hata kama itakuwa atunga vitabu, akatoa vitabu sampuli nyingi tu kwa lengo kwamba Uislamu unufaike, lakini madamu hana elimu basi aambiwa ni mjinga. Walau kana khatiban, na hata kama itakuwa mtu huyu ni mwenye kutoa khutba katika yani member ya member siku za ya yaumul juma, na ikawa khutba zake ni mufawaha yani ni mwenye fasaha mwenye balagha ya hali ya juu kabisa, anazungumza katika member inataka kupasuka, na akizungumza watu wanalia, watu wana pay attention kwa kumsikiliza juu ya khutba yake. Lakini kama hana elimu katika dini ya Allah, basi mtu huyu aambiwa ni mjinga kabisa. Kwa hiyo aina ya kwanza ambao haturuhusiwi kuchukua elimu kwao ni wajinga, na mjinga hapa lokusudiwa ni yule ambaye hana elimu ya dini ya Allah, hayi chochote, bali pengine ni mjanja tu wa kuweza kushika maneno, kuhifadhi baadhi ya maneno, baadhi ya aya na hadithi akaziunganisha, bas akaonekana ni mtu mwenye elimu. Na kuna watu vile vile wanakuwa na ujanja wa kutunga, kachukua hapa akatunga kitabu lakini hana elimu. Kwa hawa wote wanaambiwa ni katika wajinga. Sasa tunazidi kuwafafanua hawa ambao walikuwa wajinga walozungumziwa hapa ni nani na nani na nani, ambao pengine wewe wafikiria kwamba ni wenye elimu lakini hawana elimu. Kwa hiyo sikiliza makini sasa, wa ajuhal, wajinga walozungumziwa hapa ni wanaingia ni akina nani. Akasema shekhe, wayadkhulu fil juhal, na waingia wajinga katika ile kwamba huyu ni mjinga, akina nani? Man kathura khata'uhu ala sawabihi, mtu yoyote ambaye makosa yake ni mengi zaidi kuliko kupatia kwake. Man kathura khata'uhu, makosa yake ni mengi ala kuliko sawabihi, kuliko yale ambayo anayopatia, huyu aambiwa ni mjinga katika mambo ya dini. Akawa mtu afanya mambo lakini mengi anayofanya si sawa sawa, na kidogo ndio anapatia, huyu anaambiwa mjinga. Qala Ibn Abdul Barr, amesema Ibn Abdul Barr ya kwamba rawa Malik bin Anas an Sa'id bin Musayyib balaghahu annahu kana yaqul, alikuwa akisema ya kwamba laysa min alimin wala sharifin wala dhawil fadlin illa wa fihi aibun. Anasema kwamba Sa'id Musayyib, hakuna mwanazuoni yoyote wala mtukufu yoyote wala mwenye ubora yoyote ila isipokuwa anazo dosari, ila wafihi aibun, ana dosari, ana mapungufu. Walakin lakini man kana fadluhu akthar min naqsihi, yule ambaye kupatia kwake yani yale mambo anayoyafanya katika dini ni katika hali ambayo yalikuwa ni machache zaidi, afana ni mengi zaidi kuliko kule kukosea kwake. Basi kwa maana hiyo itakuwa kupotea kwake, afan walakin man kana fadluhu akthar min naqsi, yule ambaye alokuwa kupatia kwake ni kwingi zaidi kuliko kukosea kwake, dhahaba naqsuhu lifadlihi. Kwa maana hiyo inadhihirisha kwamba yale makosa yake yanaondosha kule kupatia kwake, kwa sababu anakosea sana. Kwa hiyo kukosea kwake sana kunasababisha yale aliyopatia yanakuwa hayapo tena. Kama annahu man ghalaba alayhi nuksanihi, kama yule ambaye alokuwa kule kupatia kwake, yani kukosea kwake kumekuwa ni kwingi, basi kukosea kwake kunakuwa, yani kwa maana kwamba yale yalokuwa akiyapatia pia nayo yanakuwa sasa hayana maana. Almuhim, ya kusudiwa kwamba mtu yoyote ambaye alokuwa mambo yake mengi ni mambo ambayo alokuwa ni ya makosa katika dini, na yale ambayo anayekupatia ni kidogo, basi huyu vile vile ambiwa ni mjinga na haitoruhusika kuchukua elimu kwake. Na vile vile akasema sehemu nyingine, akasema la yusallimu la alim min al-khata, mwanazuoni yoyote hasalimiki na makosa. Faman akhta'a qalilan wa asaba kathiran fahuwa alimun, basi yule ambaye alokuwa amekosea kidogo na akawa amepatia sana, basi huyo ni mwanazuoni. Wa man asaba qalilan, na yule ambaye mwenye kupatia kidogo, wa akhta'a kathiran, lakini akawa amekosea sana, fahuwa jahilun, huyo ni mjinga. Kwa hiyo mjinga si lazima tu kwamba hajui kusoma na kuandika, asoma andika, lakini mambo anayofanya ukiyaweka katika mizani, makosa ni mengi zaidi kuliko yale anayopatia, huyu ni mjinga, ujinga hali ya juu kabisa. Ala sabili mithali, tuchukulie mfano mtu aswali, lakini ukimwangalia sala yake asilimia kubwa ni ya kimakosa. Asujudu miguu anainua haweki sehemu zile ambazo alizoeleza Mtume SAW kwamba mtu akisujudu asujudu katika sehemu hizo saba. Anasujudu paracha paracha vile kama vile kunguru au kuku anadonoa donoa. Almuhimu, ukitazama swala yake, matendo yake mengi ni ya kimakosa. Huyu ni mjinga. Kuvairusi kuchukua elimu kwake mtu yoyote ambaye makosa yake yamekuwa ni mengi zaidi kuliko kupatia kwake. Anaingia katika kundi la ujinga, na hili ndio kundi ambalo alolisema Sheikh Bazamol kwamba aljuhal hairuhusiwi kuchukua elimu kwa wajinga. Aina nyingine ya wajinga ambao wanaingia katika hali hii hairuhusiwi kuchukua elimu kwao, wayadkhulu fil juhal attaibuna min al maasi, ni wale ambao walotubu kutokana na maasi waliofanya. Mtu kafanya maasi, kavuruga maisha, katabahar katika kila aina maasi, halafu baadaye akawa arudi kwa Mola wake. Sasa katika kule kurudi kwa Mola wake akasoma soma, huyu huruhusi wewe kwako wewe sasa ukenda ukapiga goti ukasoma kwake, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa amezama katika maasi, sasa akarudi katika nuru. Mlevi, ujana wake wote kautumia katika ulevi. Utoto wake, katika ule utoto ambao tunasema ni ujana lakini utoto, miaka 15, 16, 17, 18, kavuta bangi we, kala unga we, teja la kweli kweli. Alafu baadaye tunaja kumwona yeye ati anasomesha watu. Huyu bwana haifai kuchukua elimu kwake. Kamaliza maisha yote ya anasa, baadaye ati yuko msikitini naye sasa adarasisha. Mwanamke kamaliza kila aina ya ufuska, ameenda mbali zaidi mpaka katika hali ambayo mpaka akaambiwa kwamba huyu ni changudoa, au wanaita sasa mama poa. Baadaye tunamuona changudoa yule alikuwa changudoa mama poa hata yadarasisha naye. Huyu hairuhusiwi kutoka, yani kuchukua elimu kwa. Ni mjinga huyu. Ni mjinga. Na vile vile wanaingia katika wajinga ambao haturuhusiwi kuchukua elimu kwao. Wayadkhulu fihim ulama at-tibb wa jiolojia wal i'jaz al-ilmi wa ghayriha min al-ulum. Hawa wanazuoni au tusema wataalam wa mambo ya tibbi. Tibbi yani utibabu, matibabu, madaktari, au vile vile tunaweza tukasema ni watu ambao walokuwa mtu aambiwa kwamba huyu ni mtaalamu. Lugha hii inatumika sana kwamba basi mpelekeni kwa mtaalamu, yani mtaalamu aingie sasa katika masala ya kutazamia, kuona namna gani nani alokutupia jini, tulitoe jini hili turudishe, akakuchanganyia madawa, tumia dawa hizi. Wanaingia hapa vile vile, lakini hasa wanaingia ni wale watu ambao walokuwa wanafanya udaktari. Udaktari huu ni udaktari wa kutibu magonjwa. Mtu kasoma udaktari mpaka maliza udaktari wake, lakini baadaye tena tunaja kuambiwa kwamba mtu huyu anatoa darsa, anatoa mihadhara. Iko haja ya kumuingiza mtu huyu katika ujinga, kwa sababu yeye kitu alichokisomea ni udaktari, hakusomea dini huyu. Kwa hivyo yawaje kwamba leo yawe huyu tu ni mwalimu wa dini wakati yeye hakusomea dini? Labda nikupeni mfano mmoja. Kuna mtu anaitwa Dr. Zakir Naik, na ana channel yake katika TV inaitwa Peace TV. Dr. Zakir Naik huyu ni doctor, sa ni surgeon, ni mpasuaji. Na katika hali hiyo Dr. Zakir Naik leo anaonekana ndo shekhe mkubwa, na pengine hata kutoa fatwa. Lakini ukiuliza kwamba Dr. Zakir Naik kasoma wapi dini, upati jibu, ila jibu kwa mbali utakalolipata, Dr. Zakir Naik amesoma dini kwa Ahmed Didat katika masala mambo ya Biblia. Ahmed Didat ni moja katika watu maarufu aloinukia au kwa maana alokuwa mashuhuri katika masala mambo ya elimu ya Biblia. Asilimisha watu wengi kwa ajili ya kutumia Biblia. Sasa Dr. Zakir Naik alikuwa ni mwanafunzi wa Ahmed Didat. Je, Dr. Zakir Naik ametaharaj Jamiat al-Islamia bil Madina? Amesoma Madina, University ya Islamic University ya Madina. Amesoma Umul Qura. Amesoma. Kwa hivyo ukiangalia hakuna biografi inomuonesha Dr. Zakir Naik amesoma wapi elimu ya dini. Lakini watu wajazibika kwamba mtu bwana mimi bwana Dr. Zakir Naik namkubali sana. Sasa watu elimu ya sampuli hizi za tibbe za udaktari kwa kutibu magonjwa alafu akawa atie ndo shekhe, basi yaambiwa ni mjinga na hairuhusi kuchukua elimu kwake. Labda tupate maelezo ya ziada katika CV kwamba amesoma udaktari akawa ni specialist, daktari bingwa, lakini baadaye akaenda akasoma Madina, chuo kikuu cha Madina, na pale Madina amesoma miaka mitano au miaka sita, ametaharaji katika kuliyatil hadithi, ametaharaji katika kuliyat usulu da'wa, ametaharaji katika kuliya. Ala, sasa hapa tutakuwa sisi twasoma kwake kwa sababu amesoma elimu ya dini. Hii ya udaktari hii ni ya kwake. Kwa hivyo hatuwezi kuchukua elimu ya mtu ambaye alikuwa hakusoma dini, amesoma udaktari, aambiwa mtu huyu ni mjinga. Na vile vile wataalamu wa mambo ya geology na vile vile wanasayansi ambao wao wamezama katika elimu za kisayansi, haturuhusi kuchukua elimu kutoka kwao. Mara nyingi utakuta watu wanasema hivi, mimi bwana nimepata faida kubwa sana. Faida gani? Unajua mwanasayansi yule bwana ameichambua Qur'ani. Hey. Ameichambua Qur'ani, Qur'ani na science. Hivyo, yani mwanasayansi kaja kuichambua Qur'ani. Na ikawa wewe ndio unaamini kweli kweli kwamba yule ni mwenye elimu na unaichukua elimu yako ya dini kwa mwanasayansi. Qur'ani itachambuliwa na mwanazuoni wa Kiislamu. Alosoma kutoka kwa wanazuoni wa Kiislamu. Na sio Qur'ani ichambulio na mwanasayansi. Kwa hiyo watu wa sampuli hawa pia wanaambiwa ni wajinga. Ndio kasoma sayansi lakini ni mjinga, kwa hivyo hairuhusiki kuchukua elimu kwao. Almuhimu ni kwamba ni watu ambao hawakusoma elimu ya dini na hawajui maana ya Qur'ani na vile vile hawajui maana ya Sunna. Hata kama itakuwa mtu ni daktari, mwana sayansi, ana degree ngapi, ana degree hii, ana degree chuo kikuu hichi, madamu hakusoma elimu ya dini, huyu ni mjinga na haruhusi vile vile hairuhusi kuchukua elimu kwao. Na vile vile sampuli nyingine ya watu wajinga wanaingia vile vile ahlul bid'ah wal ahwa, watu wa bid'ah na watu ambao wenye kufuata matamanio yao. Hawa wanaambiwa ni wajinga. Madam mtu mzushi hairuhusi kuchukua elimu kwao. Kwa nini? Kwa sababu huyu ni mjinga. Mtu mwenye kufuata matamanio yake. Ye mara nyingi aona jambo kwamba hili ni sawa kwa vile ambavyo yeye alivoliona kwa interest yake. Na hata ukimpelekea dalili ya Qur'ani na Sunna akataa dalili hizo kwa sababu yeye anavyoona yeye. Kuna watu wana hoja hizi katika dini. wanakwambia jambo lolote ambalo utololiona wewe katika nafsi yako halikukaa sawa, basi ujue kwamba jambo hilo halifai katika dini. Na jambo lolote unapoliona kwamba jambo hili halikupi mushkeli katika nafsi yako, basi jambo hilo linafaa. Kwani unamuuliza sigara halali au haramu? Ah, unajua bwana, wewe ukihisi kwamba sigara inakuletea matatizo na kukerakera, basi itakuwa haifai. Lakini kama unahisi kwamba sigara haina tatizo lolote, basi sigara inafaa. Sasa anajaribu kujadili uhalali na uharamu kwa vile anavyoona yeye. Hawa naitwa ni ahlul ahwa, hairuhusiwi kuchukua elimu kutoka kwao. Au katika mfano mwingine, ahlul ahwa ni wale ambao wenye kujenga hoja katika mambo ya dini. Kwani kuna ubaya gani kumsifu mtume? Jamani, kuna ubaya? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Kuna ubaya gani? Ujue kwamba huyu ni mtu wa kufuata matamanio. Sasa watu wa sampuli hii wanaambiwa ni wajinga na hairuhusiki kuchukua elimu kutoka kwao. Hili gurupu la kwanza, Imam Sheikh Bazamol ametuashiria ya kwamba ni miongoni mwa wale ambao walikuwa hairuhusiwi kuchukua elimu kutoka kwao ni wajinga aljuhal. Gurupu la pili ambao hairuhusiwi kuchukua elimu kwao, wa mimman la yukhadhu anhu alilm, ni almajhul. Hairuhusiwi kusoma kwao almajhul. Man hum almajhul? Ni nani majhul? Majhul ni mtu au watu ambao walokuwa hawajulikani, hawafahamiki. Na pakizungumza hawajulikani au hawafahamiki, ni kwamba hawafahamiki kwa upande wa kielimu, wamesoma wapi. Almajhul huwa kullun man tasaddara al-ifadati an-nasi wala yu'rafu haluhu min jihati al-ilm. Yeyote yule ambaye anawafaidisha watu kielimu lakini haijulikani hali yake kwa upande wa kielimu. Bimaana katika lugha nyingine ya kisasa, CV yake haijulikani. CV yani pale ambapo alipoanza kusoma mpaka alipomalizia akaanza kusomesha, akaanza kudarasisha, pengine fiki, pengine tafsiri, pengine hadithi, pengine fununu mbalimbali za dini, akawa yeye asomesha, lakini haijulikani mtu huyu yeye kasoma wapi. Huyu hairuhusiki kuchukua elimu kwao. Akasema Imam Malik, la tahmilu al-ilma, usichukua elimu, amman lam yu'rafu bit-talab, kwa mtu ambaye hajulikani kasoma wapi. Wa mujalasati ahli al-ilm, na haijulikani ameketi akapiga magoti kwa wanazuoni gani. Hawa ndio ambao hairuhusiwi kuchukua elimu kwao. Kwa unapotakwenda kusoma aqida, tafsiri, hadithi, fikihi, nahau, balagha na vitu kama hivyo, yule unakotakotoka kwenda kusoma kwake, jaribu kutafuta, je, huyu kasoma wapi na kasoma kwa nani na lini. Ikiwa haijulikani, basi usiende kusoma kwake. Mara nyingi ukisoma vitabu, basi mtunzi wa kitabu inatolewa CV yake, biography yake, inaandikwa mwanzo wa kitabu kwamba mwandishi wa kitabu huyu kitabu hiki jina lake kamili ni hili. Amezaliwa mji huu, mwaka huu, kisha yaandikwa mashehe zake. Kwa maana sheyokhu, mashehe zake, amesoma wapi? Inaandikwa pale wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, mpaka 20, mpaka 50. Amesoma kwa mashehe hawa. Kwa hiyo mtu huyu naam, unaangalia kasoma kwa nani? Ah, kwa fulani, kwa fulani, kwa fulani, kwa fulani, kwa fulani. Bas. Huyu anafaa kwenda kusoma kwake. Lakini mtu tukachipuka hivi hivi. Kakurupuka. Amezuka kama uyoga. Ah, shekhe mkubwa bwana. Lakini kasoma wapi? Ah, huyu bwana shekhe mkubwa kasoma wapi? Ah, kasoma sehemu fulani. Pia vile vile ijulikane kwamba je, aliposoma amesoma kwa nani? Mtu amesoma katika sehemu ambazo zilizokuwa za bidaa. Kasoma Tamta. Kasoma Zaharau. Kasoma kwa Muhammad Ayubu, sio? Kasoma kwa nani? Ah. Kumbe amesoma kwa watu wa bidaa, mimi asi. Siwezi kusoma kwake. Sasa lazima ujue unapochukua elimu, yule unakwenda kuchukua elimu kwake umjue kasoma wapi na kasoma kwa nani na kasoma chuo gani, mahadi gani. Inawezekana ikawa mtu atoa darasa vizuri kabisa, mfasaha, anajua nahau, anajua lugha, aichambua hadithi, tafsiri. Ukiuliza kasoma kwa nani, kasoma wapi, ah, huyu unajua alimaliza pale, unafahamu pale Arusha pale, ile barabara hii, sisi kuna chuo kile pale, kasoma, mbona kile chuo cha Mashia? Kwa hivyo lazima ujue kwamba huyu ninayosema kwake amesoma wapi, amesoma kwa shekhe gani, mwaka gani. Yule ambaye hajulikani kasoma wapi, kasoma kwa nani, mwaka gani, nchi gani, hairuhusi kuchukua elimu kwake. Inawezekana ikawa mtu hodari mno wa kusomesha elimu ya dini, lakini ukiuliza kasoma wapi, ah, huyu bwana amesoma Iran. Ah, uko Iran kwa Mashia? Ah, huyu bwana amesoma Lebanon. Lebanon huku kwa Hizbullah. Ah, huyu hatufai. Huyu bwana wanajua amesoma unajua kule kule Uingereza sasa hivi kuna haiwezekani elimu ya dini mtu akasoma Uingereza. Kwa hiyo watu ambao hawafai kuchukua elimu kwao ni wale ambao hawajulikani wamesoma wapi. Na hili ningependa kutoa tanbihi sana, katika zama zetu za sasa watu wengi wanaingia katika mitandao, ima katika YouTube, ima katika sehemu nyingine mbalimbali, wanasikiliza na mawaidha ya mashehe mbalimbali. Mashehe mbalimbali. Au wanaandika makala mashehe mbalimbali. Sasa hapa ndipo ambapo mahala pabaya kabisa. Mtu anaingia katika YouTube asikiliza tu mawaidha ya shekhe, asema shekhe huyu mashallah. Ah, shekhe huyu bwana anatoa mawaidha. Sasa unamjua kasoma wapi? Kwa hiyo watu wanaburuzwa tu katika mitandao. Wanaburuzwa tu, kila shekhe anomuona katika YouTube yeye anaye. Anaye. Kasoma wapi? Kuna shekhe mmoja alishakufa. Amekufa meka hivi karibuni kule Zanzibar. Anaitwa Shekhe Nyundo. Yumo katika mitandao kwa 100%. Ukifungua YouTube yumo, ukifungua si wapi yumo, Facebook yumo. Lakini huyu Shekhe Nyundo ukiuliza kasoma wapi haijulikani. Kasoma kwa shekhe gani haijulikani. Shekhe Nyundo huyo mawaidha yake yeye azungumza tu mambo ya visa na mikasa, watu wakacheka. Lakini hana aya, hana hadithi. hakuna mawaidha Shekhe Nyundo yoyote ambayo akaisoma aya, hata aya ile anapozungumzia, hata mawaidha yake anapozungumzia mambo ya zina, ashindwa hata kuisoma Allah aliposema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, hata kuisoma aya hii hana. Kwa hiyo tutatoa tanbihi, watu wasikimbilie katika mitandao wakaona mawaidha ya mashekhe wakasoma kwao au kusikiliza mawaidha yao. Inabidi kwanza wafahamu mashekhe hawa wamesoma wapi, wamesoma kwa nani. Hawa ni aina ya pili ya wale ambao haruhusi kuchukua elimu kwao. Aina nyingine ni wa mimman lam ya'khudhu anhu al-ilm ahlu ar-ray al-mahaddu al-mujarradu 'an ad-dalil, bimaana ni watu wa rai, watu wa falsafa, hana dalili yoyote katika sheria. Yeye ni mtu ambaye atumia sana akili yake. Watu hawa haifai kuchukua elimu kwao. Inawezekana ikawa kuna mtu pengine ana degree yake ya sekula, ana master's mambo ya engineering, ana master's ya wapi, ana sasa ajiona kwamba yeye ana akili zaidi na ana uoni zaidi katika dini. Kwa hivyo anazungumza dini kwa kutumia akili, kwa kutumia rai yake. Watu hawa hairuhusiwi kuchukua elimu kutoka kwao. Wengine ambao kama tulivyosema wako wengi ni watu ambao ni as-sahfiyun. As-sahfiyun manhum, ni watu walokuwa ni waandishi katika magazeti au katika media mbalimbali. Akasema Salman ibn Musa, la yu'khadhu al-ilmu man min sahafiyi, haichukuliwi elimu kwa watu waandishi wa magazeti au watu waandishi wa makala. Kuna watu mahodari anaweza akaandika hii hija hii, akakuandikia hija wii mpaka sada huyu mwanachuoni kweli, kumbe ni ana kipaji chetu cha uandishi. Sasa waandishi wa mambo haya makala makala hizi, akatoa makala namba moja, namba mbili, namba tatu, usije ukaona kwamba ni mwanazuoni. Hapana, ni watu ambao inabidi uhakikishe kwamba je, huyu ukasoma wapi na mwalimu wake nani. Sio kila mwenye kuandika basi atakuwa ni mtu ambaye aweza kusomesha. Na mwingine aina ya tano, wa mimman la yukhadhu anhu al-ilm man qalla fikuhu min al-khutaba, ni wale ambao fikihi zao ni ndogo katika makhatibu al-khutaba. Anasema Sheikh Bazamol, laysat kathratu al-kalami والتشقيق بالمعاني دليلا على فقه الرجل وعلمه، بل قلة الكلام وقصر الخطبة دليل على فقه الرجل. Usifikirie kwamba mtu kusema sana na akawa ni mhodari wa kupambanua mambo mfasaha ndio ukaona huyu ni mjuzi. Usije ukababaika kwa maneno ya mtu mwenye kuyasema katika member, pengine khutba ikawaliza watu ukaona huyu ndo mwenyewe, hebu nisome kwake. Kwa hiyo wanatoa khutuba katika mamembari ni wengi, na wengi wao ni mahodari wa kuzungumza. Kwa sababu kigezo cha kutoa khutba na hutuba yake ikawa nzuri, isiwe ndio wewe ukakufanya ukasome kwake. Kuna hadithi ambayo akhrajahu Imam Muslim. Hadithi hii ni hadithi mashuhur ya Abu Wail, anasema ya kwamba nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, inna tula salati rajul, ama hakika urefu wa sala ya mtu, wa kisara khutbatihi, na ufupi wa khutba yake, ma innatun min fiqhi, ni alama ya kwamba yeye ni mjuzi wa fikihi. Khutba ndogo, khutba Jumaa, kaizungumzia khutba yake dakika 15 mpaka 20, lakini akasalisha sala refu. Na hii sala refu haimaanishi urefu, inamaanisha ni zile zile sura alizokuwa akisoma Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sala ya khutba ya Jumaa. Basi ukimwona mtu atoa khutba ndogo, Mtume anasema huyu, hiyo ni alama ya mtu kwamba ni mjuzi, anafikihi huyu. Akasema Mtume, fa'atilu salata waqsuru al-khutba, basi refusheni swala na fupisheni khutba. Wa inna min al-bayani sihra, kwani hakika katika bayani, kwa maana maelezo, mazungumzo yenye ufasaha, ndani yake kuna uchawi. Sio uchawi kwa maana ya uchawi, ni kwamba mtu anapozungumza kwa ufasaha, basi unaweza ukarogeka na maneno yake. Kwa khutba ziwe fupi. Sasa mwenye kutoa khutba fupi, Mtume anasema mara nyingi mtu huyo anakuwa na upeo wa elimu, soma kwake. Lakini ukimwona mtu atoa khutba Ijumaa mpaka mnasinzia, yumo tukangangana tu, kangangana tu, ujua huyu fiki yake ni dogo. Kwa hiyo watu ambao walokuwa hairuhusi kuchukua elimu kwao ni makhatibu katika siku za Ijumaa, ambao wanazirefusha mahutuba yao, wenye ufasaha mkubwa kabisa. Watu hawa ni watu ambao wakuangalia kusoma kwao. Naam, kama nilivyosema kwamba sampuli ya watu ambao walikuwa hairuhusi kusoma kwao ni wengi, hatuwezi kuwamaliza, na kwa vile muda wetu ni muda ambao ni mfupi, haututosheleza, ningependa tu leo uchukue watu hao nilokutajia, mahatibu wa member za Ijumaa wenye kutoa mawaidha katika masala ambayo yanakusudia, yani katika yani hutuba zile ndefu, waandishi wa makala mbalimbali, ima katika magazeti peperushi, lakini hawana elimu hivyo. Na vile vile wengine ambao hairuhusi kuchukua elimu kutoka kwao ni al-majhul, watu ambao hawafahamiki wamesoma wapi. Wengine ambao hairuhusi kuchukua elimu kutoka kwao tuliwataja ni al-juhal, watu ambao walokuwa ni wajinga. Na wengine tumewataja vile vile ni watu wenye kutumia rai au akili zao pasipo na dalili ya kisheria, ikawa mtu ajiona na akili sana, kwa hiyo dini aichukulia vile anavyoona yeye. Mtu huyu hairuhusi kuchukua elimu kutoka kwao. Mpaka hapa nafikiri itatosheleza katika maudhui haya. Tuchukue haya machache ili tupate faida kwayo. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم.